Hva tror du vi mennesker trenger nå for å komme oss videre? For å leve gode, rike og trygge liv? Jeg tror det handler om følelser. At du og jeg og oss, vi alle, gjør følelsene våre til vår styrke. Jeg heter Katrin Aspås, og du hører på Oppdrift. Og her sitter jeg igjen med den rabiate teknologen, matematikeren som ikke liker tall, men som er kjempeglad i strukturer, systemer, geometri, altså kanskje det visuelle. Nå lager jeg meg en historie. Du nikker. Vi sitter her med Norges teknologidronning, selveste Silvia Seres.
Takk.
Velkommen tilbake.
Takk, Katrine.
Og jeg kjenner at hjertet banker litt grann fort. Jeg synes det er så gjevt å ha deg på søk. Jeg synes det er så spennende å snakke med deg. Og jeg kjenner at jeg blir håpefull. Vi har jo, vi gjorde den første episoden, og jeg kjente jeg ble håpefull av at vi snakker om teknologi som det store dyret. Og det minner meg om en sang plutselig nå, som fra Knutsen og Ludvigsen, som heter «Det store dyret har 100 hoder som det vil spise deg med». Og det er jo en gøy sang om det store dyret, og her er jo teknologi nå, det store dyret, 100 hoder. Og nå skal vi temme det store dyret. Tenk å ha det store dyret på vårt parti. Det har jeg lyst til å snakke med deg om nå. Mm. Og det starter jo med at du har jo laget du et treningsinstitutt. Vi har også snakket om dette med behovet for å ha gode muskler for å blomstre i kaos. Hoppe som en delfin rundt i bølgene av informasjon og endring, i stedet for å bli slått i bakken av det. Så du driver delfinskolen. Hvordan blir vi, hvordan kan vi lære hele livet? Fortell om learn, med ø. Learn.
Ja, nei, jeg har vært med på å lage en podcastserie tidligere. Og jeg tillater ikke meg selv eller andre å snakke om lunsj om podcastserie lenger.
Nei.
Og det er en skole, livslang læringsskole. La meg komme tilbake til det. Men podcaster er fantastiske verktøy for læring. Og det har noe med at verden er blitt så veldig multimedial. Mine unger kan lære meg nå å editere video eller å lage fantastiske illustrasjoner, ikke sant? Og barna bruker mye av dette digitale, altså denne skattekisten, både på produksjonsside, men ikke minst på innholdsside, mye mer enn vi voksne. Så hvis jeg ser på hvordan mine barn lærer, så lærer de fra YouTube. De lærer fra TikTok, de lærer fra TED Talks, og vi voksne tror at det er bare tull. Fordi det er ikke fra Gyldendal eller Askehaug. Men det viser seg at det er egentlig ganske mye spennende de plukker opp med seg. Og den nye pedagogikken har jeg blitt veldig fascinert av. Og for meg var podcast inngang i den. Og det er rett og slett innhold som du kan høre på mens du trener, mens du kjører bil, mens du beiser hus, mens du vasker gulv, hva du vil, ikke sant? Og det er egentlig de lille lommene av tid som vi har igjen. Fordi livet er egentlig ganske busy på jobb og hjemme ellers. Og det å pakke inn kunnskap i dette lydformatet har vært drivkraften først. Og kunnskapen skulle være fra Norge, den skulle være praktisk, den skulle være relevant for mange yrker. Så det er eksempler fra helsefagarbeidere eller sykepleiere som bruker da roboter eller kunstig intelligens til å utøve sine jobber på en bedre måte. Jeg har vært veldig bekymret, for eksempel, når vi lagde våre serier med sykepleiere eller med helsefagarbeidere, at det blir mye som prater om varme hender versus kald teknologi. Mm. Det endte opp med er at jeg har lært 4 ting overordnet på systemnivå fra disse fantastiske damer og menn. For det første så vet jeg i utgangspunktet at vi har ikke nok av dem. Ikke sant? Vi går i en tid hvor det kommer til å være alt for mange av oss som lever alt for lenge. Verdens største luksusproblem. Men det finnes ikke budsjetter som tåler dette her. Og dette en politikk som ingen av oss orker å begynne å tenke på. Ikke sant? Og ok, vi kan importere flere som skal jobbe med dette her, men vi kan ikke importere dobbelt så mange som det vi har i dag. Vi kan utdanne flere, men ikke nok. Vi kan få folk til å jobbe mer effektivt, men det kan heller ikke doble deres kapasitet. Så det det skal være en kombinasjon av alle disse ting. Og det betyr at de skjønner selv at de må bruke teknologi. Og de var veldig teknologioptimister. Så det jeg har lært at de liker teknologi, men de vil gjerne... Og de skjønner at teknologien et verktøy som de skal temme. Ikke sant? Så da har jeg lært om hvordan de bruker VR til å få folk med forbrenningsskader til å ha halvert subjektiv smerteopplevelse. Eller altså, hvordan
virtual reality, VR, det sånne briller? Eller
det sånne briller du putter på, på deg, og så putter du isbad eller isbreer eller et eller annet sånt nå, i de brillene, mens du bytter bandasje, forbrenningsbandasjer på folk. Og smerteopplevelsen deres er halvert. Eller så kan du gi folk en såkalt sosial robot, en liten robotsel, som klappbar, som jeg aldri skjønt poenget med.
Helt til det skjønner jeg.
Nei, men det, jeg tenkte, kan ikke du ta en katt? Ja, men katt da. Ja. Men det de sier at når du på besøk hos demente, eller la oss si autister, så blir de veldig stresset av vaktskiftet. Så akkurat når det vaktskiftet, så kan du alltid plassere en sånn sel i fanget på dem. Og da det en mye enklere, hyggeligere handover da, til neste person som må få vite litt hva som har
trygghet,
skjedd.
Trygghet,
ikke sant? Men tilbake til mine 4 læringspunkter, det at de vil gjerne bruke teknologi, men de må si hva denne teknologien skal være. Ikke sånne teknologer som meg, men de må få bestille. Ja. De vet hva problemene som den skal løse. Nummer 2 at de vil være med å forske på dette her, ikke bli forsket på.
Ja.
Jeg tror vi undervurderer folk flest på deres evne til å bruke teknologi.
Ja.
Nummer 3 at vi må lære fra hverandre mye mer. I hver kommune oppdaget jeg fantastiske eksempler på innovasjon, la oss si av teknologi i velferdssektoren. Men de lærer ikke fra hverandre. Alle finner opp hjulet på nytt, på helt forskjellige typer problemstillinger. Ikke sant? Og nummer 4, det at jobben i endring. Allerede nå så kan man se at det en helsefagarbeider gjør, helt annet enn det de gjorde for 5 år siden. Og det ingen som klarer å utdanne dem alle.
Hvordan det igjen? Kan du si bare å dykke litt ned der? Hvordan helsefagarbeidere, hvordan den jobben i endring?
Det de gjør i dag ligner mer på det en sykepleier utdannet for å gjøre. Ikke sant? Og det en sykepleier gjør i dag ligner mer på det en lege utdannet for å gjøre. Så det en rolleglidning. Ikke sant? Og de bruker nye verktøy, og de har mer og mer oppgaver som mer og mer komplekse. Og dette nødvendig på grunn av den problemstillingen vi startet med. Men hvordan skal de lære seg gode ideer, gode løsninger, gode teknologier, når vi i utgangspunktet snakker om at det så vanskelig. Så vi teknologer, vi pleier å si at dette her, liksom, stand back, dette fikser jeg. Ikke sant? For det så vanskelig, og du må ha i hvert fall en mastergrad i et eller annet som du ikke kan uttale, for å kunne bruke det. Eller bestille det. Og det som mitt oppdrag med Learn, da, det at alle fabrikkarbeidere i Norske Skogskogn, eller helsefagarbeidere på Sunnås, eller hvem det nå måtte være, de skal forstå at dette gjelder dem. Dette fikser de bedre enn noen andre, og de verdens beste, tøffeste, klokeste bestiller for dette dyret med 100 hoder. Ikke sant? Og dette dyret jo helt retningsløst hvis ikke de sier hvor det dyret skal. Så det det som greia og motivasjon bak Learn også. Og det en slags bottom-up learning. Det en ganske ny idé i forhold til måten vi skal lære på, for du vant til at en professor med 3 doktorgrader forteller deg. Men det du som anvender i dag, som driver den læringen minst like bra som den der tradisjonelle top-down-modellen. Så Learn samler da eksempler. Vi har 1500 historier, caser, om innovasjon i Norge. Og de ligger på learn.tech-plattformen. Og der kan hvem som helst gå inn og lytte.
Learn.tech. Tech. Ja. Der kan hvem som helst gå inn og lytte og få disse casene fra sykepleierne og fra kommunene. Og hvordan gjør altså flinke, gode folk som deg som hører på også, går jo ut hver eneste dag og gjør så godt vi kan, og lærer av hverandre. Så vi kan gå inn på Learn helt gratis.
Tenk deg, hvis du hadde en slags flight simulator da, i podcastformat. Fordi jeg tror at litt av problemet at folk vet ikke hvor de skal gå for å lære. Mm. Ja, det finnes et fantastisk kurs i kunstig intelligens av en som heter Andrew Ng på Coursera. Han fra MIT, verdens beste professor i AI. En av dem. Men det kurset mange har prøvd, det gratis. Du kan gå på kurs hos verdens beste person innenfor tema. Men det så tungt og kjedelig.
Ja, ikke sant.
Og hvis ikke du allerede føler at okay, jeg mestrer nok linjær algebra og sånt, så får du ikke noe ut av det.
Nei.
Så hvordan tilgjengelig gjør du dette for denne her helsefagarbeideren eller fabrikkarbeideren? Og hvis ikke du tilgjengelig gjør det, hvordan kan de da mene noe om hva skal jeg gjøre om 3 år med kunstig intelligens?
Mm. Da har jeg en... Jeg gleder meg til å bruke Learn mer. Og jeg har en oppfordring til deg som hører på. Er du lærer? Er du økonom? Er du helsefagarbeider? Er du bibliotekar? Altså, er du uansett, så vil du finne noe som gjør deg i stand til å temme dette dyret, det store dyret, eller det lille dyret, teknologidyret. For det er jo lett å bli overveldet, ikke sant, av det vi leser i media. Over, for der er det mye sånn gloomy, skumle saker, og det er jo grenseløst hvor mye bekymring vi kan ha. Men det å gå inn på learn.no, der ligger det, altså det en gullgruve av praktiske eksempler. Det sånn å forstå?
Ja, og learn.tech. Men det hele poenget her at, altså jeg har gått på en sånn veldig fin MBA, Master of Business Administration i utlandet. Jeg ble advart å ikke gjøre det fra alle mine venner i Oxford, for de sa det så grunt, det ikke noe dypte i det. Ja, og det helt riktig. Det masse bredde i det. Og i tillegg så det ikke masse teori du lærer. Du lærer bare bittelitt teori i alle de 20 fag du tar der. Men du ser masse eksempler. Det såkalte caser. Harvard veldig god på å lage disse Harvard Business School caser. Men det bare anekdoter. Det historier hvor du kan få anvendt noen av de nye konseptene, modellene, ideene du har lært i teorien. Og det drømmen da bak Learn også, at vi skal gi folk masse eksempler på hvordan kunstig intelligens eller datadrevne forretningsmodeller eller bærekraft treffer bedrifter og folk i Norge. For jeg tror det gjennom eksempler vi lærer.
Mm.
Og det våre eksempler som må være greia her. Ikke eksempler fra Silicon Valley eller fra Kina.
At det nært oss. Og nå fikk jeg, for det du fortalte om smerteopplevelse.
Mm.
At det å stå med briller og se på kanskje noe vi elsker da, om det en strand eller en is. Altså du snakket om vidder når vi går på ski. Og så reduserer vi smerteopplevelsen med 50%. Og det med smerte, det jo en følelse som så, vi så redde for den. Altså jeg som, det jo min nerdeting, ikke sant? Jeg nerder på, psykologi og følelser. Og smerte, det det vi mennesker frykter aller mest. Vi gjør hva som helst for å komme unna smerte, inkludert å påføre andre smerte. Så vi kan, fordi vi ikke ønsker å ta ansvar for vår egen, så kan vi projisere det over på andre. Det en veldig vanlig strategi. Og da blir det fryktbasert ledelse, for eksempel. Men dette jo også, det jeg drømmer om, jo å lage et kurssted. Det jeg driver og bygger opp jo et kurssted for psykologi, sånn som du bygger opp for teknologi. Så kombinasjonen her jo veldig fin. Og så jeg interessert i at du kan fortelle litt mer om hvem det som bruker learn.tech?
Nei, altså vi har, og dette litt morsomt, ikke sant? For det å finne forretningsmodeller for nye utdanningstjenester kjempevanskelig i et land hvor alle vant til at staten betaler.
Jeg blir nødt til å spørre deg om hva mener du med forretningsmodell?
Forretningsmodell rett og slett en idé om hvordan vi skal tjene penger.
Ok. Idé om hvordan vi skal tjene penger på det vi driver med.
Riktig. Mm. Og veldig ofte så når man lager en podcastserie, eller når man lager, la oss si når Gyldendal trykker sine bøker, så tjener de på at folk kjøper de bøkene. Av og til er det kommuner som kjøper bøker, hvis det er utdanningsbøker for barn, for eksempel. Og da er det sånn at vi måtte finne ut hvem skal kjøpe det vi lager i Løren. Og det er som regel veldig liten vilje til å betale for noe som du er vant til å kunne få gratis. Altså du får utdanningen i Norge gratis, som regel. Vi har funnet ut at det er vanskelig å få folk, selv om du ber om prisen på 1,5 kaffe, altså en måneds abonnement på Løren, hvor du hadde tilgang til 1500 kursenheter, det er disse her historier på en halvtime om innovasjon, og noe som heter masterclasses, og så videre, 99 kroner.
I måneden.
I måneden. Ja. Det er 1,5 kaffe.
Det er, ikke sant?
To
det
kaffer.
Er som Netflix da. Eller det er litt dyrere, det er 109 eller noe. Men det er 99.
Ja, Spotify, Netflix, Spotify. Den nivået der. Men jeg tror vi har blitt så bortskjemt av at disse plattformer, der som har millioner og millioner av brukere, på en måte gir oss så mye for så lite penger. Så folk individuelt så sitter det litt langt inne og bruker penger på digitale produkter. Men det... Hvis man tenker lite grann på hvor mye verdi får en bedrift ut av dette her, at de slipper å si opp en tredjedel av arbeidsstokken sin om 3 år, fordi de kan ingenting om AI, eller fordi de skjønner ikke hva bærekraft betyr for dem, eller fordi de har liksom ikke vært med på den nødvendige transformasjonen. Mm. Og hvor mye alternativ kostnad er i forhold til å kjøpe plass for alle dine 500 ansatte i en etablert utdanningsinstitusjon, som vil da ha kanskje 100 000 per hode. Så det er liksom det å finne en modell som da funker, og for oss, det som fungerer best for oss da, det er å jobbe sammen med bedrifter, hvor vi da lager årlige programmer for dem. Så for eksempel i år kan vi snakke med 5 av de mest interessante ansattstemmer, og 5 av deres kunder eller partnere, om hva betyr kunstig intelligens for deres industri. Mm. Og da kan alle ansatte føle seg litt, invitert i alle disse lunsjsamtaler om ChatGPT og roboter som tegner eller roboter som vasker eller hva det nå måtte være hos deg da. Så jeg tror dette her med å gjøre alle ansatte i en bedrift i stand til å være med på strategiske samtaler og inspirerte til å lære mer, det er på en måte det vi selger. Og da selger vi det i en pakke med produksjon og distribusjon sånn at vi kan hjelpe bedriften å finne ut at alle har lyttet. Og at alle har kanskje også bestått en liten quiz da, for det de skulle lyttet til. Så det er en veldig annerledes modell, men det er veldig nytt at en bedrift kan ta ansvar for livslang læring av sine ansatte, for det har vi pratet om kjempelenge, men det er det veldig få som har tatt virkelig innover seg at det er helt nødvendig.
Og jeg ser for meg at dette er et treningsstudio for teknologisk innsikt og for teknologi.
For alle ansatte.
For alle ansatte, og også for meg, hvis jeg og du som lytter,
eller,
hvis du har lyst til å betale 99,
folk fra gata.
Ikke sant? 99 kroner for medlemskap.
Ja.
Det er jo et sted, da vet vi hvor vi kan gå for å få den kunnskapen. Så takk for at du bygger det, Sylvia. Og så har jeg lyst til å gå litt, sirkle litt tilbake og høre om du var redd for at samtalene i podcasten din, Hvem bygger det nye Norge? De som bygger det nye Norge. Jeg er jo spent på hvem som bygger det nye Norge, det kan vi snakke om etterpå. Men du var redd det kom til å bli en samtale om varme hender kontra kald teknologi.
Ja.
Ikke sant? Og så har jo du fortalt oss nå at det finnes noe som heter, og nå finner jeg på et ord, men at det finnes varm teknologi. Og at VR-brillene som er ment for å dempe smerteopplevelsen hos pasienter, det er varm teknologi. Selen, som heter Paro, den selen eller et eller annet å kose med, det er varm teknologi i min verden. Kan du si litt, jeg ser du nikker litt her, men kan du si litt om akkurat det begrepet varm teknologi?
Ja. Også en liten sånn korreksjon. De som bygger det nye Norge, det var en serie som jeg gjorde med Oslo Business Forum for cirka 5-6 år siden. Og da samlet vi 100 personer, og det kunne vært teknologer, ledere, deg, som da tenker langt frem i tid og vil noe med Norge. De som vil noe med Norge, det egentlig de jeg beundrer. Så det var et tilfeldig utvalg av 100 personer som jeg beundrer, som vil noe med Norge på tvers av yrker og funksjoner. I LEARN så går vi litt mer ned i deien, konkrete anvendelser. Så det var ikke, det, og jeg egentlig mer opptatt av å snakke med folk på gulvet enn med ledere i LEARN. For det de som anvender, som viser veien for de som tenker strategi i styrerommet også, tror jeg. Og så tilbake til dette her med teknologi, skal det være varmt eller kaldt? Grunnpremisset her, det et lite sånn gammeldags ordtak om brann eller ild. Ild en forferdelig herre og en fantastisk tjener.
Ah.
Og samme gjelder teknologi,
ja.
Ikke sant? Og teknologi aldri varm eller kald, eller slem eller snill. Ikke sant? Dens farge, moralske farge da, om du vil, eller emosjonelle farge, avhenger av de som anvender den. Mm. Og så kommer vi til neste poenget, og det at folk redde for at teknologi kommer til å erstatte dem. Ikke sant? Tenk på alle disse her helsefagarbeidere eller fabrikkarbeidere som sier at ja, men hva skal jeg gjøre da? Og det poenget at teknologien kan være et veldig bra verktøy. En tjener. Ikke sant? Og for deg som en lege så kan den visualisere pasienten før du begynner å snakke med pasienten. Men den kan ikke erstatte den samtalen Nei. Du har med pasienten. Og deg som lærer, en ChatGPT, ja, den kan skrive stiler for ungene i skolen, og jeg tror ikke du kan forby det heller, for det et så bra verktøy.
Mm.
Men det ingen som kan erstatte deg og din forståelse av den samtalen du har med den eleven, om hva de mener om den stilen som ChatGPT har skrevet. De enige? De uenige? Det noe de overrasket over? Så jeg tror at det der med menneskelig tolkning og måten vi anvender det på, det det som greia nå med all den AI-en og teknologien. Og det varmen.
Ja.
Ikke sant? Så jeg tror at menneskelig varme og teknologisk effektivitet, det en fantastisk kombinasjon.
Den.
Ja. Og så vil jeg bare gå tilbake til denne faroselen, ikke sant? For jeg husker at jeg var med på et prosjekt om smarte hjem, som faktisk ble bygget først i Sverige. Og det var snakk om å bygge, altså vi kommer til å måtte bo hjemme mye lenger, Katrine.
Ja.
Hver av oss lever.
Veldig gjerne, jeg vil gjerne bo hjemme.
Ikke sant? Men la oss si, ikke sant? Så, la oss si du lever da du skal jobbe kanskje til du 70.
100. Okay. Vi snakket om det i forrige episode.
Vi snakket om det et annet sted også. Men la oss si en gjennomsnittlig norsk dame, for eksempel, som hører på dette her. La oss si du jobber til du 75, kanskje. Og så har du 25 år foran deg i pensjon. Og så skal du helst bruke de årene godt. Ikke sant? Ikke sitte dement i et hjørne, men være aktiv, bidra til samfunnet, bidra til oldebarna, kanskje. Og da skal du kanskje jobbe med deg selv. Du skal bo hjemme, for det ikke plass til oss alle sammen i sykehjemmene. Så det som jeg tror blir løsningen at vi har veldig mye bedre. Og så det vi definerte da, i dette lille eksperimentelle stedet i Sverige, små leiligheter som veldig miljøvennlige, veldig smarte på strøm og energi og sånt, men i tillegg, fire tjenester, hvor den ene tjenesten var et nattkamera i soverommet, fordi det største problemet at folk ruller ut av sengen, eller faller på veien ut av sengen, ikke sant? Nummer to, en sånn kommunikasjonsverktøy, et lite kamera som kan følge etter deg, og som kan la deg snakke med dine kjære. Nummer tre, et medisineringsskap, som hjelper deg å huske å ta de medisinene du skal. Og nummer fire, så tror jeg det var en sånn type GPS-detektor hvis du går ut av huset og blir borte da. Og så var det store diskusjoner, vil folk virkelig ha et nattkamera? Eller vil de ha en sånn kamera? Og så la oss si dette kamera som går rundt og prater med deg. Du kan prate med dine barn, men hvis ikke det noen å prate med, eller den helsefagarbeideren som skal komme og besøke deg, så kan du prate med noen på et mottak, ikke sant? Et callcenter, hvis du trenger det. Men hvis det ikke noen som orker å høre på den samme historien som du har lyst til å fortelle, kanskje det ikke så dumt å snakke med en AI-robot.
Nei.
Ikke sant? Som også kan da formidle en oppsummering av hvis det kom noe nytt her da, ja. Til noen. Kanskje det bedre å ha noen å prate med enn å ikke ha noen å prate med. Og kanskje den faroselen, selv om det ikke på en måte et ekte menneske eller et ekte dyr, som du klapper, kanskje det bedre enn å ikke ha noe å klappe.
Det mye bedre.
Så jeg tror dette
meg, da.
Ikke sant? Men jeg tror det vil være sånn for veldig mange også. Så jeg tror det å finne en måte å bruke teknologien, men på gode, altså vi skal bruke teknologien, ikke teknologien skal bruke oss.
Vet du hva, nå ser jeg for meg mine foreldre, som oppegående. Jeg så heldig at de kloke, fine, oppegående. De 85 og 84. Jeg ser dem for meg. De spiller bridge med sine venner. De spiller golf med sine venner fortsatt. Og så det jo ikke sikkert at de kan det om 10 år. Men da kan de spille, da kan de sitte og spille bridge med sine venner som bor i sine leiligheter. For da har teknologien også blitt sånn at vi kan være sosiale. Vi kan veldig lett spille bridge gjennom spill.
Eller kanskje...
Sant? Eller golf gjennom golfsimulatorspill.
Det riktig, men jeg tenker at kanskje vi skal også jobbe med OBOS da, for å lage seniorboliger.
Ja.
Som gjør at de kanskje selger seg ut av det huset eller leiligheten de bor i nå, og så sammen med sine venner, kjøper seg inn i en blokk som har veldig fine fellesområder hvor du kan få et foredrag eller to i uka hvor du kan ha et par musikkinstrumenter så noen kan spille, noen kan lytte
en liten
hvor
du har kennel? En liten kennel?
Nei, men også
hunder?
Ja, kennel, ja. Jeg tenker at
bar.
Kinosal ja. En bar, en skikkelig god kaffemaskin.
Skal vi lage dette her, Sylvia? Skal vi bo der? Skal
vi lage det? Det å lage det, også for våre foreldre, ikke sant?
Ja.
Jeg
tenkte for oss, ja.
Men også for oss, Katrine. Men tenk deg, mine foreldre har behov nå, de har 8 barnebarn, ikke sant? Så det masse barnebarn på besøk. Men etter hvert så hadde det vært kanskje greit å være et sted hvor det en liten nærbutikk i veldig nær avstand, og det rett og slett hyggelig og sosialt på det de trenger. Og så har du rom som du kan låne når barnebarna skal overnatte, når dine venner fra andre land kommer på besøk.
Så det blir som å bo på et sosialt, jeg veldig opptatt av den varmen.
Ja.
Altså jeg opptatt av varmen, og at det varme steder å treffes, og så kan man velge å trekke seg tilbake. Jeg også veldig opptatt av å få lov til å være for meg selv. Det vet jeg at du også. Jeg sånn som deg, som gjerne jobber fra kleskapet mitt. Altså det å få lov til å være for seg selv, og samtidig kunne søke ut og få det sosiale når vi ønsker det. Det jo en veldig god forretningsmodell, tror jeg, på fremtidig alderdom for oss da.
Jeg synes det hadde vært utrolig spennende og det teknologisk muliggjort, ikke sant? Og så dette ikke kald teknologi, for det vi må skjønne at grunnen til at teknologien brukes mer og mer også i velferdstjenester at vi har ikke nok hender til å levere velferdstjenester på det nivået de i dag til alle som trenger det. Samme med utdanning. Hvis kunstig intelligens kan hjelpe lærere til å treffe elevene enda bedre på det nivået elevene så er det bra.
Det veldig bra, og her kommer den. Sylvia, hør nå. Du sa i sted, jobbene våre forandrer seg. Ja, de forandrer seg. Før så handlet jobbene våre om muskler. I dag og veldig lenge i hele opplysningstiden, så har de handlet om hjernen, om å gjøre hva smartest. I morgen vil jobbene våre handle om hjertet. Jeg ser at du nikker, og så jeg veldig spent på om du tenker dette. Nå vi på alternativmessen et eller annet sted. Det kommer rett fra Verdens økonomiske forum i Davos. Og sjefen for London School of Economics, som heter Minoush Shafik, som sier det helt logisk, når teknologien, altså kraftfull teknologi, og den blir smartere og smartere, og mer kraftfull, det jo det store dyret vi snakker om, overtar 70-80% av det vi har kalt jobber før, så det kontakten mellom oss, det evnen vår til å løse stor systemdesign, altså virkelig få ideer sammen?
Jeg tror det blir en kombinasjon. Ikke sant? Og det blir alltid, altså jeg tror at vi trenger fortsatt også musklene våre, på den måten at vi må holde kroppen vår i hvert fall i gang. Altså kroppen den viktigste maskinen ja, vi har, egentlig. Ikke sant? Ja, ja. Med all sin kjemi og alt på en måte vi ikke skjønner ennå. Ja. Og sånn sett tror jeg at det som viktig for meg med hodet først la meg starte å si at jeg helt enig med deg, med prinsippet. Jeg tror at 21st century skills, som vi snakker om, det evnen til samarbeid, evnen til å møte mennesker, også på det emosjonelle planet, det å motivere mennesker, det egentlig det vi snakker om, ikke sant? Det å ville noe, å finne den retningen i en fremtid hvor du ikke kan regne deg frem til en strategi. Alt dette her veldig emosjonelt drevne greier, og der har jeg en modell med vikingkapteiner som jeg kommer tilbake til, minn meg på det. Som får lede.
Skal jeg gjøre?
For jeg tror de ledet ganske mye med hjertet de også. Jeg tror at 21st century skills, som da dreier seg om kommunikasjonsevner, samarbeidsevner, dette med inspirasjon og retningssettende evner, språkevner, altså growth mindset, ikke minst.
Vekstlynne.
Vekstlynne.
Har noen av mine, de som går på kurs hos meg, har kalt det vekstlynne.
Ja, ikke sant? Og endringsvilje, det er liksom premisset vårt, kanskje. Jeg tror at dette det vi kommer til å trenge i den fremtiden. Vi går tilbake til den ideen om VUCA-verden, om usikker fremtid. En verden du må på en måte navigere deg gjennom med litt glede, og så må du ha med deg folk.
Ja.
Så det litt sånn trust, transformation and teamwork.
Å ha med folk. Og der vi jo også inne i en av de store samfunnsutfordringene våre, som ensomhet. Hvordan får vi oss venner? Og jeg nisjer, altså jeg tenker som så, vi kan bruke teknologien her, vi kan bruke teknologien, og så trenger vi noen, du sa 21st century skills. Nå ser jeg for meg deg i steinørkenen oppe på Blindern, ikke sant? Hvordan unngår vi sånne situasjoner? Hvordan klarer vi å bli mer sosialt trygge? Sosialt trygge til å ta kontakt og til å gi hverandre små blikk underveis i dagen, til selv folk vi ikke kjenner.
Men jeg tror dette litt spennende, for jeg tror du og jeg litt sånn yin og yang på dette her.
Ja.
For vet du hva trikset mitt nå for å finne venner?
Ja.
Jeg går via hodet til hjertet.
Ja.
Ikke sant? Jeg har kalt det intellektuell sex, og så må du tilgi meg.
Nei, jeg er helt enig med deg.
Ideen ikke sant, å finne et område som jeg kan nerde med noen.
Ja.
Og liksom snakke om muligheter og finne løsninger, og så må det være masse teknologiforståelse fra meg, og masse kundebehov fra dem, og så finner vi noe kjempespennende sammen. Og så blir vi etter hvert litt sånn kjent med hverandre og glad i hverandre, og så kan vi snakke om en tur i skogen.
Mm.
Men jeg tror kanskje du går andre veien, ikke sant? Du går via hjertet til hodet. Men jeg tror at det å bruke begge deler, er helt vesentlig, og så vil jeg bare tilbake et lite øyeblikk til kunstig intelligens, for jeg har vært med på å utvikle algoritmer som brukes i kunstig intelligens. Og jeg tror dette veldig viktig for folk å skjønne, for at ikke de skal være redd for den. For vi har all grunn til å være redd for den.
Ja.
Den smartere, raskere og tøffere enn det vi er. Mm-hmm. Og den lærer fra hele nettet samtidig. Og hvis du tester litt disse nye, for eksempel enten tegneverktøy som Midjourney, eller skriveverktøy som ChatGPT, så ser du at den helt fantastisk. Men AI holder opp et speil til oss mennesker. Og den spør oss rett og slett, ikke sant, hva har folk ment om dette før? Den kan bare mikse opp det vi andre mennesker har gjort før. En AI kan aldri utfordre. Den skaper aldri ny friksjon.
Nei.
Det må være en gal kunstner, eller en leder med vilje, eller en venn som glad i deg, til å skape den friksjonen som på en måte kan bevege oss videre.
Ja.
Og bare det to eksempler jeg vil gi deg på dette med kunst. For jeg veldig fascinert av liksom kunstig intelligens og det psykologiske rundt det nå.
Det ser jeg, for du sitter og danser litt.
Jeg sitter og danser litt.
Det er fint.
Jeg har vært på et veldig bra foredrag med blant annet Ulf Sverdrup. Vi snakket om Norge og Europa I fremtiden og sånn. Og han brukte masse tegninger på fantastisk foredrag. Og noen av dem har han laget med denne tegneroboten som heter Midjourney. Kjempekule tegninger av en stakkars norsk byråkrat som sitter med liksom last på last på last med papir på bordet foran seg og masse EU-flagg I bakgrunnen, ikke sant? Og ideen at vi får så mye regulering fra EU og sånt. Veldig kule illustrasjoner. Men så brukte han noen illustrasjoner av en som heter, hvis jeg ikke tar feil, Roar Haugen. Det han som tegner disse her tjukke nisser med norske ledere som tjukke nisser med luer. Og,
ikke sant? Det VG?
VG, tror jeg. Og det ingen AI som kunne tegnet noe så skarpt som det Roar klarer å tegne. Du må ville noe som ingen har villet før. Du må se noe som ingen har sett før for å skape det.
Det har artisteri, det har nerve, det har originalitet.
Og så tror jeg at
kulturforståelse.
Du og jeg kunne fått denne roboten til å tegne I Roar sin stil. En ny tegning for oss. Men det spørsmålet om du og jeg hadde klart å gi alle de der detaljene med så stor skarphet som det Roar kan. Ikke sant? Så det er liksom den viljen som står bak det du produserer.
Viljen
som
bak.
Må komme fra mennesker. Og et annet eksempel at jeg skulle skrive en artikkel som jeg utsatte. Og så tenkte jeg, nå, ok, jeg får spørre ChatGPT, hva har Silvia Seres ment om saken
før?
Og Silvia Seres har ment masse, så det ligger der ute på nettet, ikke sant? Og den er egentlig skrevet en brukbar artikkel. Mm. Men jeg leste den og tenkte, dette forferdelig kjedelig. Jeg mener noe helt annet nå.
Ah, interessant. Du møtte deg selv.
Ja, jeg møtte meg selv, og jeg har utviklet meg lenger I mellomtiden.
Ja.
Men det visste ikke AI igjen.
Det kan du se.
Ikke sant? Så dette her med at jeg vil noe annet og mer, og jeg har endret mening siden sist, det det som gjør meg til den menneskelige sjåføren I dette selvkjørende samfunnet. Og det tror jeg et veldig viktig på en måte, tanke å ha, at det vi vil, det kan ingen AI.
Viljen.
Og den skal ikke vi abdisere
Drømmen,
til teknologien.
Viljen, håpet.
Ja.
Vi går inn for landing, Sylvia. Jeg tror det blir en episode 3. Og begge like tett I nesa nå, kjenner jeg. At Men jeg vil bare takke deg for alt du skaper, og at du skifter mening. En sånn ting også kan vi jo, det å skifte mening og se at, jeg mener noe annet, for en lettelse.
Og så må vi snakke om endringsvilje hos ledere.
Det gjør vi I episode 3, og I 4 eller 5, eller hva det blir. Tusen takk for at du kom hit, og takk til deg som har brukt din dyrebare tid på å høre på oss. Jeg håper du går inn og sjekker ut lorn.tech. Ikke sant? Jeg fikk det riktig nå.
Helt riktig.
Det eneste jeg kan konkurrere med maskinen om, det alle feilene jeg gjør. For de gjør ikke så mange feil som meg. Og det også veldig interessant. Det gjør oss, vi mennesker altså. Og vi lærer av hverandre, og særlig gjennom de rare tingene våre, rare feilene våre. Takk for at du var her. Samtalen fortsetter I det emosjonelle treningsstudio på Facebook. Det heter emosjonell styrketrening, og du velkommen dit. Husk å være god og tålmodig med deg selv der ute. Og så løser vi det greiene her sånn sammen. Vi temmer det store dyret sammen. Vi høres.